Da har klokka blitt kvart over åtte, så vi får komme i gang så småningom. Så velkommen da til det som bland studenter i tidligere tider ofte ble kalt nattforelesningen av kvart over åtte. Så det er veldig kjekt å se at så mange har trosset regn og glatte folket og dukket opp tidlig på morgenkvisten. Det er bra. Klarte ikke å skremme vekk alle etter seansen i går, i hvert fall. Det er noe hyggelig. Så i hvert fall, da begynner vi på pensum. Og for dem som var her i går, og så vet dere litt om grunnleggende filosofien bak opplegget. Og dere som ikke var her, vil jeg anbefale oss å kikke litt på opptaket, så dere ser litt hva er rammene for opplegget i faget her. For det tror jeg er litt viktig å få med seg, så den får med seg konteksten fra starten. Så i hvert fall ved å følge opp det som jeg annonserte i går, så blir det altså for meg nå en veksling mellom en veldig kortfattet oppsummering av det som jeg opplever er de viktigste teoretiske konseptene som denne her uka dreier seg om. Og tematikken i hovedsak for uke nummer én, altså uke nummer én i semesteret, uke to formelt da, det er bevegelseslære. Og det er, i hvert fall det som skjer i dag, rettlinja bevegelse langs én akse, det er i prinsippet repetisjon for absolutt alle. Både de som har fysikk 1, forkurs og de også selvfølgelig da, som må ha både fysikk 1 og fysikk 2. Det vi skal drive med på fredag, som er bevegelse i to dimensjoner, det er også i stor grad repetisjon for dere som har forkurs og fysikk 2, men dere som har fysikk 1 har ikke i utgangspunktet vært borte i det. Så dere som har fysikk 1 vil allerede på fredag komme borte i helt nytt stoff. Det er altså todimensjonal bevegelse, skråkast og sirkelbevegelse primært. Men temaet i dag er egentlig da rettlinja bevegelse og litt sånn introduksjon om fysiske enheter og vektorer. Så læreboka bruker fryktelig mange sider på det her. Det er sånn sett lesestoff og oppslagstoff for den som har behov for å kikke på det. Ikke tenkt at dere skal liksom lese hundrevis av sider med stoff om fysiske enheter og så videre. Men det ligger jo til grunn for det som har med fysikk å gjøre. Det er forskjell på fysikk og matte. Og i matte så opererer vi med tallverdier uten enheter, altså det er ikke noe fysikk knyttet til det. Det er ikke noe kilo, det er ikke noe meter, det er tallverdier. I fysikken så regner vi også med tallverdier, men alle fysiske størrelser har enheter. Så det er noe av det vi begynner med, er å introdusere hva er en fysisk enhet. Og de aller viktigste som vi begynner med i emnet her, er lengde, det er en fysisk størrelse, og der bruker vi såkalte SI-enheter. SI er et standardsystem for enheter, som mange av dere har hørt om fra før, egentlig alle. Så standardenhet for lengde er meter. Tid er en veldig viktig fysisk størrelse i mekanikken, og der er SI-enheten typisk sekund, og så masse. Standardenhet for masse er kilo. Så lengde, tid og masse kommer vi til å være mye borti de første 5-6 ukene, altså i hele mekanikkdelen. Så det er det viktigste å si om størrelser og enheter. Det har dere egentlig vært borti før. Også bruk litt tid på en av videoene på dimensjonsanalyse. Det er nyttig å vite om. Jeg bare sier her at det er primært orienteringsstoff. Det blir ikke sentralt eksamenstoff. Dere kommer ikke til å bli testet veldig mye oppgaver på det stoffet. Men det er greit å vite om og ha brukt litt tid på å kjenne til, for det kan dere komme borti i andre fag senere. Men vi kommer heller ikke til å bruke veldig mye tid på det. Og så er det med vektorer. Og det har alle dere vært borti på et eller annet vis tidligere. Noen av dere har vært borti det mye, noen har vært borti det i mindre grad. Men det er så viktig, det med vektorer, at jeg vil nevne det litt, og særlig det med dekomponering av vektorer kommer vi til å komme borti mye i mekanikken. For i mekanikken så er altså Newtons mekanikk, som ser på sammenheng mellom krefter og bevegelse. Det er egentlig mye av essensen I mekanikkdelen I faget her. Det sier altså noe om krefter som virker på legemer. Og skal vi si, beskriver sammenhengen mellom krefter som virker på legemer og hva slags bevegelse som du får ut av det. Krefter beskrives matematisk av vektorer. Så det størrelser som både har fysiske størrelser som både har en størrelse, altså en tallverdi, men også en retning. Så vektorer I bunn og grunn piler som kan peke I forskjellige retninger. Krefter kan virke I forskjellige retninger. Og da det vektormatematikken som helt essensiell. Og veldig ofte vil flere krefter virke samtidig, og vi har behov for å summere vektorer på et eller annet vis. Det må vi klare for å kunne løse mekanikkoppgaver. Og da bruker vi en teknikk som heter dekomponering. Og det kommer vi, som sagt, da, til å bruke ganske mye. Men jeg vil bare nevne helt kortfattet hva essensen I å dekomponere en vektor. Og hele essensen I det å forstå dekomponering av vektorer, og det grunnen til at jeg bruker litt tid på det nå, det fordi at jeg vet erfaringsmessig etter veldig mange år I denne bransjen her, at det det en god del som oppfatter som ikke helt lett. Mitt budskap at det absolutt overkommelig, og det fullt mulig å forstå. En må bare jobbe litt med det. Men den trekanten her, en rettvinklet trekant, altså det vil si at der en av vinklene rette, som jeg indikerer med den der grønne haka her, og der vi har tre sider, en hypotenus A, lengste siden lille A, og to kateter B og C, og en vinkel alfa. Det å forstå forstå grunnleggende trigonometri for en sånn rettvinklet trekant, det helt essensielt for å forstå dekomponering. Og det vi da ser på to relasjoner. Den ene definisjonen av sinus av vinkelen alfa ut fra den trekanten der. Og det per definisjon den motstående kateten deler på hypotenusen, altså lengden b, lille b deler på lengden a. Det per definisjon sinus til alfa. Hvis du ganger opp med A på begge sider av den definisjonen, så får du det uttrykket her. Nemlig at den motstående kateten rett og slett hypotenusen ganger sinus av vinkelen alfa. Og helt tilsvarende, hvis du ser på definisjonen av kosinus av vinkelen alfa, så det den hosliggende kateten som har lengde C, deler på hypotenusen som har lengde A. Så ganger du med A på begge sider, så får du at den hosliggende kateten, altså lengden av C, lengden av hypotenusen ganger kosinus av vinkelen alfa. Og de to voksne nå til høyre der, det essensen I å forstå hvordan du dekomponerer en vektor. Kan du den trigonometrien der, så kan du egentlig det aller meste. Så bare, du kan, hvis du glemmer det, så det bare tegnet opp en sånn trekant, bruke definisjonen av sinus og kosinus, og så du egentlig fremme. Fordi, hvis du kikker ned til venstre der, litt liten figur, men den ligger, dere har en mulighet for å hente noe på skjermen, den ligger I Blackboard-rommet, så dere kan forstørre noe hvis dere vil. For det vi typisk har da, når vi skal bruke en vektor, så har vi gitt en vektor A, en sånn A-vektor I blått der, som da ligger I for eksempel I XY-planet, og som peker et eller annet sted I planet, så har en viss lengde, så du har gitt lengden til vektoren, som vi kaller bare for A, og så har du gitt for eksempel vinkelen alfa som vektoren danner med x-aksen. Og dekomponering betyr å ta den vektoren der og ikke uttrykke den ved hjelp av lengden og vinkelen, men å uttrykke den ved hjelp av de delene av vektoren som peker langs x og y henholdsvis. Som jeg tegnet opp ned på siden der. Ax og y, det altså projektionen av vektoren inn på x og y-aksen. Og det de vi bruker når vi har dekomponert vektorer. Når vi har dekomponert vektor. Så det å dekomponere en vektor rett og slett å I stedet for å uttrykke den da, ved hjelp av lengden og vinkelen, så uttrykker den ved hjelp av størrelsen på komponentene. Hvor lang A-vektor langs X, og hvor lang A-vektor langs Y. Og da bruker vi den trekantberegningen som vi har over der. Så dermed, hvis vi bruker det, så ser vi at ja, men her har vi jo en vektor, eller en trekant, som ligner veldig på den over. Det den der grønne vertikale linja, det Y-komponenten, og den grønne horisontale linja X-komponenten. Og hvis vi bruker den, de relasjonene fra trekanten over der, så får vi rett og slett bare at X-komponenten til vektoren A, det lengden av, ganger kosinus til alfa, og Y-komponenten, det lengden av, ganger sinus til alfa. Det en direkte implementering av den trekantrelasjonen som står over. Og det måten vi dekomponerer en vektor på. Sånn finner vi lengden av vektoren langs X og lengden av vektoren langs Y, når vi kjenner totallengden av vektoren og vinkelen som den danner med X-aksen. Og når vi først har da uttrykt vektor på komponentform, så de fryktelig mye lettere å jobbe med. Når vi skal legge sammen to vektorer, for det, som jeg skriver, addisjon av vektorer på komponentform, hvis vi da har en A-vektor som gitt ved komponentene, AX og AY, og en tilsvarende B-vektor, som vi da kan dekomponere på helt tilsvarende måte, så vi kjenner X og Y-komponenten av B. Det å legge sammen de to vektorene, A-vektor pluss B-vektor, det gjør vi rett og slett ved å summere komponentene hver for seg. Det bare en ren sånn algebraisk summering av komponentene. Så når vi først har dekomponert vektorer, skal vi ha så mange vi bare vil, og det kjempeenkelt å summere dem. Så du betaler prisen ved dekomponeringen. Den prisen du betaler det som står i den grønne boksen nederst i hjørnet. Det å gjøre to multiplikasjoner, og så det kjempeenkelt å summere vektorer etterpå. For det du da ender opp med, si at vi har en vektorsum som vi da kaller for R-vektor, som A-vektor pluss B-vektor, det den vi ute etter. Ja, den blir jo da rett og slett bare den totale komponenten av vektoren Rx. Det altså Rx, totale komponenten langs x, summen av Ax og Bx, mens y'en, det summen av Ay og By. Så det gir oss da en helt kurant måte å finne den totale altså den totale x-komponenten og den totale y-komponenten. Så hvis vi da tenker oss at vi har den at vi da kjenner rx, se at vi har regnet ut rx og vi har regnet ut ry. Og da det kan ofte være at det et godt svar, men hvis vi da faktisk vil ha den totale lengden av vektoren r og kanskje til og med da en vinkel teta, som den vektoren danner med x-aksen, så kan vi regne ut det ut fra komponentene. Da bruker vi Pythagoras, nemlig at totallengden av vektoren r, ja, den x-komponenten i a-en pluss y-komponenten i a-en. Sånn. Og så bruker vi, ok, jeg sa at det var to definisjoner av trigonometri, sinus og kosinus, vi trenger også en tredje. Vi må vite definisjonen av tangens. Også når vi skal beherske det komplett. Og da bruker vi definisjonen av tangens. For tangens til vinkelen teta, det rett og slett størrelsen av den motstående kateten, altså det y-komponenten av vektoren, deler på x-komponenten til vektoren. Den som den hosliggende kateten. Tangens av vinkelen teta den motstående deler på den hosliggende katet. Per definisjon. Og det betyr at hvis vi kjenner ry og rx, kan vi dele dem på hverandre. Da vet vi tangens. Og hvis vi vet tangens, ja, da kan vi invertere den og finne vinkelen, hvis det den vi ute etter. Det betyr altså at den vinkelen vi eventuelt har ute etter, det da arcus-tangens, eller invers-tangens. Og det som står inne i parentesen her, ry deler på rx. Så det her viser oss også at hvis vi kjenner komponentene til en vektor, x og y, så kan vi også finne ut hvor lang den totale vektoren, og hvilken vinkel danner den med x-aksen. Og det to altså helt ekvivalente måter å fremstille en vektor på. Så dekomponering altså en måte, og hvis vi har mange vektorer vi vil summere, da dekomponerer vi hele gjengen, summerer vi komponentene algebraisk, enkelt som bare det, i hvert fall med litt trening. Og så kan vi eventuelt da regne oss tilbake til total lengde og total vinkel med en akse. Sånn som jeg har vist her til slutt. Det er typisk måten vi vil gjøre det på. Det her vet som sagt mange av dere fra før, men erfaringsmessig så det alltid en god del som synes det veldig ordentlig med å få det her repetert enda en gang. Det finnes også i framdriftsplanen, eller i den tabellen med lenker til videoer og sånn, så det jeg lurer på om jeg la ut lenke til en video eller et par videoer fra som ligger ute for det som med uke 3 å gjøre, altså neste uke. Vi har lagt under kapittel om Newtons lover. Det en kollega med i Trondheim som har også laget et par YouTube-videoer som beskriver det med dekomponering litt mer omfattende. Så for den som har lyst til og behov for å få det repetert enda mer, så gå og kikke også på den videoen. Det en egen video, eller to egne videoer om dekomponering av vektorer i kontekst med krefter. Så det ligger ute, det også. Til den som har behov. Så det det som har med dekomponering av vektorer å gjøre, og jeg kommer ikke til å si mer grunnleggende om det. Vi kommer til å bruke det mye, og ta det da videre derfra. Ok, litt grann også om antall gjeldende siffre. Det skal helt sånn kortfattet. Det også litt sånn av grunnlaget før vi begynner på teoripensummet. Så det typisk hvis du har fysiske størrelser med tallverdier der du har forskjellige antall siffre bak komma for eksempel, eller forskjellige antall siffre i tallet. Hvordan representerer du et svar på en ordentlig måte hvis du har forskjellige antall siffre? Så for eksempel, hvis vi skal multiplisere eller dividere, det den ene type regneformen som vi ofte bruker, da den hovedregelen at resultatet, altså det svaret du oppgir, skal ha samme antall gjeldende siffre som størrelsen med minst antall gjeldende siffre i utregninga. Så for eksempel hvis vi skal regne ut et areal, er en sirkel, pi er i an, og vi har oppgitt r-en her som 1,2 meter, det altså to siffre. 1 og 2, det er to gjeldende siffre. Men pi, den kan vi jo oppgi med ganske så mange siffre. 3,14, 15, 2, 9, 2, 7 for eksempel. Hvis du bare putter en D på kalkulatoren, så får du et svar med mange siffre. Da blir det ikke riktig å oppgi svaret med så mange siffre som det står først der. For så nøyaktig kjenner vi ikke arealet. Vi må tenke oss at den radien vi har oppgitt, det sier noe om hvor nøyaktig vi kjenner vi har målt radien. Og da besvarer han omtrent cirka samme nøyaktighet. Og da det mer riktig å si at svaret oppgis som 4,5 kvadratmeter, altså med to siffre nøyaktighet, det altså samme antall siffres nøyaktighet som radien oppgitt med. Det det riktige å gjøre. Så det når du har multiplikasjon, divisjon. Hvis du har størrelser du adderer eller subtraherer, for eksempel du har to masser, den ene har du målt da med nøyaktighet på 1 gram, 0,989 kilo, men andre har du målt bare med nøyaktighet på 100 gram-ish. Altså 0,1 kilo. Du vet at det cirka 0,1 kilo, cirka 100 gram. Men det kan være 130 gram, og det kan være 70-80 gram. Du vet ikke helt. Hvis du da vil finne hva forskjellen på de to massene, trekker de fra hverandre, så får du jo rent på kalkulatoren, får du 0,889. Det for nøyaktig svaret oppi. Fordi det den størrelsen med færrest antall decimaler som skal være bestemmende. Så når du adderer eller subtraherer to størrelser med samme enhet, så det da fornuftig å si at her det bare ett siffer bak komma i den ene målinga. Da må vi oppgi det med ett svar bak komma, også i svaret. Unnskyld. Det hovedregelen. Det er ikke slik at dere blir trekt ekstremt mye hvis dere har ett pluss minus ett siffer for mye. Det ikke noe jeg legger ekstremt vekt på i retning av eksamen. Men det bare greit at dere har et edruelig forhold til hvor mange siffre det fornuftig oppi. Det var det jeg tenkte skulle si om det som av måte, grunnlag eller forpåspekningene. Så skal vi gå på hovedtemaet for i dag, som rettlinje av bevegelse. Det bevegelse langs en akse. Typisk noe vi kaller for en x-akse eller en y-akse. Veldig ofte, hvis det en horisontal bevegelse, så bruker vi x som koordinat. Det vertikal bevegelse, så bruker vi gjerne y. Men det ikke noe heldig i det. Det litt sånn opp til deg hva du ønsker å bruke, men det i hvert fall vanlig standard å bruke. Og helt kortfattet så beskriver vi bevegelse ved hjelp av tre størrelser. Det posisjon, det fart og det akselerasjon. Det de tre viktigste størrelsene som beskriver bevegelse. Det kommer vi til å se gjennom hele kurset, at de størrelsene de har vi med oss. Så det altså posisjon, og da x langs en x-akse, hastighet eller fart v, og akselerasjon a. Det symboler for posisjon, hastighet og akselerasjon. Det som vi da legger til grunn når vi beskriver bevegelse, at hvis vi har posisjon, så den en funksjon av tiden t. Alle de størrelsene her, både fart og posisjon og akselerasjon, de i prinsippet funksjoner av tiden t. Så det er det som den grunnleggende parameteren som vi ser på de størrelsene over. Vi ser hvordan varierer de størrelsene her over tida t. Og det som en faktum da, at de størrelsene her ikke uavhengige av hverandre. De relatert til hverandre, veldig konkret matematisk. Og den ene relasjonen, det at fart, hvis du kjenner posisjonen som funksjon av tida t, så farten den deriverte av posisjonen. Og tilsvarende, hvis du kjenner farten som funksjon av tida, så akselerasjonen den deriverte av farten. Så fart altså et mål på hvor raskt posisjon endrer seg. Akselerasjon et mål på hvor raskt en fart endrer seg. Det en fartsendring per tidsenhet. Så hvis du kjenner det ene, kjenner du posisjon, kan du derivere det ned gjennom fart og komme det ned til akselerasjon. Og tilsvarende, hvis du kjenner akselerasjon, sånn som her på høyre siden, så kan du integrere det opp. Hvis du kjenner A av T, A som funksjon av T, så kan du integrere den en gang, og da finner du farten. Og kjenner du farten som funksjon av T av T, så kan du integrere og få posisjon. Så du kan også bevege deg oppover i det høye hierarkiet. Og det altså de grunnleggende sammenhengene mellom posisjon, fart og akselerasjon. De tre størrelsene beskriver all bevegelse i prinsippet. Vi skal bruke en del tid på et spesialtilfelle av bevegelse, og det bevegelse med konstant akselerasjon. Og hva mener jeg med konstant akselerasjon? Jo, det akselerasjon som ikke varierer med tiden t. For det vil da si at den her akselerasjonsfunksjonen av tida t kan vi da bare skrive som en tallverdi a. Konstant betyr altså, har vi en akselerasjon ved et bestemt tidspunkt, for eksempel t lik null, så konstant akselerasjon betyr at den den stare akselerasjonen den samme i tiden når tida øker også. Det det aller enkleste tilfellet å håndtere. Og da går det an å bevise uten at vi skal bruke tid på det. Da har du en del veldig flotte relasjoner som kalles for bevegelsesligninger for konstant akselerasjon, og som jeg nå putter inn i den grønne boksen her. De her beskriver sammenhengen mellom fart, posisjon og akselerasjon når akselerasjonen konstant. Men NB, det gjelder bare når akselerasjonen konstant, og ikke når den ikke konstant. Og det veldig, veldig smart å ha i bakhuet. For det akselerasjonen konstant, så det fritt frem å bruke de her. Da de gyldige. Hvis akselerasjonen ikke konstant, så kan du ikke bruke dem. Men det altså en del og en av de viktige delene av pensum å nettopp å håndtere de her bevegelsesligningene, og de her har dere alle vært borti før i større eller mindre grad, men det har i hvert fall vært en del av pensum som dere har vært igjennom tidligere. Og det altså det første vi begynner med. Og da tror jeg faktisk det på tide at vi skal begynne å kikke på et aller første eksempel. Litt liten... Jeg ser at den teksten her kan være noenlunde liten. Jeg anbefaler dere å, det som har med, hvis dere har med noe, har med en telefon eller har med en pad, les et brett eller noe, så kan dere kikke på oppgaveteksten her. Dette er altså faktisk, det er en relativt enkel oppgave, men den er gitt på eksamen. Så nå har vi begynner allerede med noe som er relevant for det dere kan møte på eksamen. Så dette er fra eksamen våren 2020. Så er det altså en bil som kjører fra sted A til B. Og den kjører først en strekning på, står det, 50 kilometer, med konstant fart 50 kilometer i timen, og så kjører den en strekning på 160 kilometer, med en konstant fart på 80 kilometer i timen. Så den har altså først en fart på 50, 5 mil med 50 kilometer i timen, og så kjører den 16 mil med 80 kilometer i timen. Og da er spørsmålet, hva er gjennomsnittsfarten på hele turen fra A til B? Og der er det fem alternativer som står listet opp, så det her var en flervalgsoppgave på denne eksamen. Hva er gjennomsnittsfarten? Og gjennomsnittsfarten, som vi da typisk angir med en sånn strek, gjennomsnittsfarten fra A til B, ja, det her, dette er aller enkleste form for bevegelseslinjing, så den er rett og slett strekningen fra A til B, deler på tida fra A til B. Og hvor langt er det da for hele A til B? Og strekningen, den kjenner vi til, for den kjører først 50 kilometer, og så er det 160. Så det må bli 50 pluss 160, det er 210 kilometer. Men så er det da tida fra A til B. Den er ikke oppgitt. Så her er hele kluet med oppgaven her, er rett og slett hvordan bruker dere informasjonen som er oppgitt i oppgaven, til å finne ut hvor lang tid bruker den på hele strekningen når den kjører med to forskjellige hastigheter. Ta dere noen minutter og kikk på der. Så kluet her, finn ut først tida på den første strekningen, og så tida på den andre strekningen, og summer de to tidene. Jeg har tatt opp en litt forstørret variant av samme, så det er litt bedre lesbart. Også på skjermen her. Etter hvert som dere har kommet frem til et svar, så kan dere også gå inn på menti.com, plotte inn den koden der. Dere skal straks få komme mulighet til å svare. Jeg tenkte bare å la oppgaveteksten henge litt til før jeg gikk til selve svarsiden. Men det tror vi gjør nå. Der, hva gjennomsnittsfarten? Da har dere mulighet for å svare. Ok, ser ut som de fleste som har hatt lyst til å svare. Det ikke noe svartvang her, alt høyst frivillig. Men da tenkte jeg skulle vise, se om det noen... Ja, her var det ganske stor enighet. Det her ser ikke ut som var den vanskeligste oppgaven. Veldig god. Det her ser ut som de aller fleste har skjønt 70 km I timen, og det er det riktige svaret. Og hvorfor det nå det? Det kan jeg nå vise litt kjapt. Tida fra A til B. Hvis jeg da kaller den her mellom... Si at jeg kaller den posisjonen der han øker farten, det kaller jeg bare for C. Si at det så, den går fra A til B via C. Så kan vi generelt si at tida fra A til B, ja, det må da være tida fra A til C. Den kjører I 50 km I timen. Og så det tida fra C til B, der den kjører med 80 km I timen. Og tida fra A til C, ja, det må være lik strekningen fra A til C, delt på farten den har fra A til C. Og første strekningen jo rett og slett ikke noe mer enn 50 km, og han kjører, eller bilen kjører, med 50 km per time. Så det tar 1 time akkurat. 50 km med 50 km I timen, det tar 1 time. Og tilsvarende da, det var jeg tenkte å skrive T. Tida fra C til B. Ja, det må være strekningen fra C til B. Dele på farten fra C til B. Og det 160 kilometer. Dele på 80 kilometer I timen. Og det tar 2 timer. Så det vil jo si at totaltida da 1 pluss 2, nemlig 3 timer. Så vi må altså finne ut tida til hver enkel delstrekning først for å finne den totale tida. Og for dermed kunne regne ut gjennomsnittsfarten. Så da har vi endelig da, når vi vet at tida det 3 timer og det 210 kilometer, så da gjennomsnittsfarten ved middel fra A til B. Ja, denne strekningen. Fra A til B deler på tida fra A til B. 210 kilometer. Deler på 3,0 timer. Og det blir altså 70 kilometer per time. Så det rett og slett måten vi regner ut en sånn gjennomsnittsfart på. Den så det ut som veldig mange av dere hadde god oversikt over. Så det flott. Vi tar en til, som I hvert fall skal jobbe med framover mot pausa. Og så tenkte jeg at vi kunne ta så oppsummere den da rett I etterkant. Her det også en eksamensoppgave fra våren 2021. Og her det et vertikalt kast på månen. Vi skal kaste stein på månen. Og der tyngdeakselerasjonen oppgitt til å være 1,6 meter per sekund I an. Den altså mindre enn den på jorda. Jorda den cirka 9,8 eller 9,81 hvis den skal være veldig nøyaktig. Og det ingen luftmotstand, så vi ser bort fra luftmotstand på månen. Så kaster vi da en stein oppover. Loddrett oppover fra bakkenivå med en startfart 8 meter per sekund. Og hvor høyt over bakken på månen kommer steinen før den snur. Så her det altså et vertikalt kast. Og som vil veldig ofte si at det gjør, at vi tegner typisk inn, vi lager et aksesystem som vi kan, liksom, kan vi si, få problemstillingen vår tegnet inn I. Når vi bare har én retning, så trenger vi én akse. Og vertikalt, så velger jeg nå å kalle for Y. Og vi må velge et nullpunkt for aksen. Nå skal vi beskrive altså bevegelsen langs Y. Og vi tenker at den starter fra bakkenivå, som vi kaller for null. Så den har en V0 I Y-retning, som lik 8,0 meter per sekund. Og så beveger steinen seg oppover, til den når et toppnivå oppi her. Hva det som karakteriserer? Hva kan vi si om farten til steinen når den på toppnivå? Ja? Farten null, ja. Det kan vi bruke for å løse oppgaven her. For farten I Y-retning og på toppen, den null. Og startfarten 8 meter per sekund. Og så tyngdeakselerasjonen. Hvilken retning peker den forresten? Peker akselerasjonen oppover eller nedover? Ja, jeg ser folk peker nedover. Den peker nedover. Den vil alltid peke nedover. Så akselerasjonen Y-retning altså 1,6. Når jeg har definert y-akse positiv oppover, skal akselerasjonen da være positiv eller negativ? Negativ. Minus 1,6 meter per sekund I an. Når jeg har definert y-aksen oppover. Og så et tips her. Den bevegelsestigningen her, V y an lik V0 y I an pluss 2 ganger akselerasjonen I Y-retning ganger y minus y0. Den saken her vi kan kalle for delta y, det den vi ute etter. Den her kan vi bruke til å regne, til å finne ut der. Hvorfor kan vi gjøre det? Jo, for vi setter inn null der. Vi vil finne den forskjellen, y minus y null, som slik at sluttfarten null. Og så har vi også oppgitt V0y, og vi kjenner akselerasjonen, så da det bare en ukjent. Da det 5 minutter til pause, så ta regn på den fram mot pausa, og så skal vi ta en tilsvarende oppsummering som vi står rett i etterkant av pausa. det bare å taste inn svaret for den som føler for det. Så skal vi straks, når de fleste av de som har tenkt å avgi stemme her, så skal vi se litt på fordelingen. Ja, det var da et overveldende flertall da, som tror at det 20 meter. Da ville det vært rart hvis det ikke var riktig. Så 20 meter riktig. Det helt klart. Det vi veldig, veldig enige da. Så det noe flott. Så den ser også ut som da var overkommelig, i hvert fall da med de hinta som jeg ga i starten, så som det gikk an. Men vi kan ta raskt og summere opp hvorfor 20 meter det riktige svaret. For her, det så typisk en oppgave der du bruker det faktum at akselerasjonen konstant, for den altså 1,6 meter per sekund uan på månen, peker alltid nedover. Så den blir da negativ når jeg har sagt at positiv posisjon oppover. Og så ser jeg at på toppen faktisk farten lik null, så da kan jeg forlange at venstre side null, og jeg setter inn hva startfarten og så regner jeg ut da hva blir den delta y-en, altså y minus y null, som konsistent med at faktisk sluttfarten null. Så det det som tanken her. Og da det egentlig bare å sette inn. Så sier vi at når sluttfarten null, og startfarten 8 meter per sekund, og så må vi kvadrere hele uttrykket, både 8-eren og meter per sekunden. Og så må jeg plusse på 2, og akselerasjonen med riktig fortegn minus 1,6 meter per sekund i annen, og så ganger jeg da med delta y. Og så det å løse den her for delta y. Og det gjør jeg relativt kjapt, for den her har de aller, aller fleste fått til. Så det blir altså delta y da lik 8,0 meter per sekund i annen, meter per sekund hele i annen, eller eventuelt 64 meter i annen deler på sekund i annen. Og så deler jeg på 2, og så deler jeg på 1,6 meter per sekund i annen. Og renner ut, og får da at det til å bli 20 meter. Og det, man kan også se at det med benevningen blir riktig, for du får meter i annen på sekund i annen i teller, og så har du meter delt på sekund i annen i nevner. Forkortet bort sekund i annen, så ender du opp med 1 meter, som korrekt benevning. Så husk på det, når det regner med benevninger også, så skal også benevningene forkortet mot hverandre gi riktig benevning til slutt. Det alltid sånn en fysisk ligning satt sammen. Det kan dere bruke også for å sjekke at ting ser noenlunde fornuftig ut. Flott. Og da dveler vi ikke lenger med bevegelsesligninger langs en retning. Vi skal bruke mer tid på fredag på å se på bevegelsesligningene for konstant akselerasjon, men når vi også har bevegelse både i x- og y-retning, som er typisk enten skråkast eller sirkelbevegelse. Vi skal bruke mer tid på det. Men vi skal bruke noe tid nå på hva hvis vi ikke har konstant akselerasjon. For det kan vi også ha, selvfølgelig. Det med konstant akselerasjon et spesialtilfelle. Da må vi ned til de her grunnleggende definisjonene, nemlig at akselerasjon den derivert av farten, og at fart den derivert av posisjon. Så det er to muligheter vi har, og eventuelt da de tilsvarende integralene. For det Når akselerasjon den derivert av fart, ja, da må fart bli den integrerte av akselerasjon. Derivasjon og integrasjon motsatte regningsarter, så det sånn må det bli. Og tilsvarende da, i og med at fart den deriverte posisjon, så vil også en posisjon være den integrerte av fart. Så, og de her relasjonene kan vi alltid bruke. Det også de her forresten som brukt til å utlede de bevegelseslinjene som vi kjenner til for konstant akselerasjon. Så du setter inn konstanter inn i integralene, så får du plutselig en del av de bevegelseslinjene. Du kan utlede dem hele gjengen hvis du vil det. Det ikke noe must. Det kommer ikke til å bli teorispørsmål om det på eksamen, men jeg bare sier at det sånn utledes de. Og så det det bare å se på for den som har lyst til det. Så det her også relevant da, for noe dere kan møte på eksamen, så jeg tror vi går rett på en et eksempel som også fra eksamen da. Det var konteeksamen i 2021. Så her har vi en posisjon gitt ved som funksjon av tid som en ikke en konstant posisjon og ikke lineær heller, men her har vi en posisjon av tiden t som en konstant b ganger t i tredje pluss en annen konstant c ganger t i annen. Der står at der b og c positive konstanter. Så b og c konstanter, og de ikke null. De altså positive. Og så det spørsmålet, hvilken av grafene på figuren under viser bilens akselerasjonsgraf? Det vil si bilens akselerasjon av t som funksjon av tiden. Når du kjenner posisjonen x som funksjon av tiden. Da tipset, ta posisjonen og deriver først en gang for å finne farten. Så deriverer du en gang til. Unnskyld. For å finne akselerasjonen. Og så ser du hvilken av grafen konsistent med det uttrykket som du kom fram til. Så kikk på det noen minutter, og så tar vi og ser på det sammen. det blir spennende å se om det om vi fremdeles like enige som jeg har vært på de første oppgavene, eller om det litt mer dissens I forsamlingen nå enn det var I stad. Det får vi se. Grunnen til at jeg ikke viser de her søylene med en gang for å... Jeg tenker at det greit at en får tast inn en faktisk har regnet ut selv. Men jeg tror fortere du blir påvirket hvis en ser at veldig mange har svart noe, hvis en usikker selv. Da jeg tror jeg det virker selvforsterkende. Så det velger å skjule litt. Men nå tenker jeg vi kan se på hva det... Hva har dere svart? Ja? Oi, oi, oi. Meget bra. Det B som riktig. Så det er veldig bra. Jeg tror dere mye mer samstemte enn den samme kulle var I fjor. Jeg ga samme oppgaven I fjor opp, og da tror jeg det var større spredning. Så det B som riktig. Det helt korrekt. Men det ikke 100% opplagt hvorfor det sånn. Det ikke... Den absolutt løsbar, det ser jo sånn ut. Så det bare for at dere ordentlig flinke. Men det ikke, den ikke helt opplagt heller, altså. Så du må argumentere litt, så la oss nå se på det. Så den x-funksjonen som oppgitt her, x av t, altså konstant b ganger t I tredje pluss c ganger t I annen. Og så bare skrev vi opp her som en hjelp da, så skrev vi opp de definisjonene som vi har av fart og akselerasjon. Så farten, v altså den deriverte, dx til t eller x derivert av t, det enten differensialform av, det to forskjellige ekvivalente måter å skrive en derivert på. Derivere b ganger t I tredje, så får du 3b t I annen, og så får du 2c ganger t. Får t I tredje derivert I, altså t I annen, 3t I annen, og t I annen derivert I 2t. Og tilsvarende, når vi skal ned til akselerasjonen, a dv dt, da deriverer vi en gang til, og da får vi 6b ganger t pluss 2 ganger c. For da forsvinner altså t-leddet. Så vi får altså en akselerasjon som ikke konstant. Den er avhengig av tida, men den øker linjært med tiden t. Og den øker med tiden fordi at konstanten b står eksplisitt at positiv. Og den ikke null. Hvis vi da ser på a her, a av t, så ser vi at ja, det jo en linjær funksjon. Og det en linjær funksjon som ikke går gjennom origo. Hvorfor ikke det? Jo, fordi at... Vi har et konstant ledd, 2 ganger c. Og c også en positiv konstant, den heller ikke null. Det vil si at skjæringspunktet med y-aksen for den a av t-kurva ikke I origo. Det vil si at den a-en her kan ikke være riktig selv om den linjær. Men I og med at den linjær, så betyr det at alle de her som ikke linjære, d, e og f, uaktuelle. Og f-en en sånn sagtann, så der må vi ha en akselerasjon. Der må vi ha en, det en veldig spesiell funksjon som ikke vi har her I det hele tatt. Så det sånn sett b eller c, og begge to sånn sett konsistente eller kompatible med at skjæringspunktet med y-aksen et eller annet sted over null. Det bare at de to kurvene har forskjellig fortegn på stigningstallet. C-kurva har et negativt stigningstall, mens B har et positivt. Og I og med at B den lille B-en en positiv konstant, så vil også stigningstallet, som jeg nå ringer rundt med blått, 6 ganger den lille B-en, det et konstant stigningstall, ergo har vi en linær funksjon som må være stigende. Så det bare, det vil si at vi kan krysse ut den, og så det den her saken her, som riktig. Det bare den som helt kompatibel med det uttrykket vi har kommet frem til. det var helt riktig. Og det har dere løst på en alldeles utmerket måte. Så det er flott. Og så det selvfølgelig, så lenge det et flervalgsspørsmål, så lenge du har svart riktig, så det ingen som krever av deg at du faktisk har gjort all den argumentasjonen. Det holder at du faktisk har en følelse at den var riktig, og at du svarer riktig. Det fordelen med flervalgsspørsmål. Men strengt tatt, for å virkelig være sikker, så må du gjennom den argumentasjonen der. Og det derfor jeg bruker litt tid på det nå, for det håper jeg med på å gi litt mer forståelse for hvorfor oppgaven lagd som den lagd, og hvorfor det her svaret helt riktig. Så at du kan være trygg på at du har svart helt riktig. Det var den. Vi skal innom et lite deltema til, før vi gir oss, og også rent på et eksempel, eller se på en oppgave knyttet til det. Og det har med de sånne grafiske framstillinger av det med fart, akselerasjon og posisjon. Det kaller vi altså for akselerasjons, slash fart eller posisjonsgrafer. Det er en måte å visualisere de her funksjonene på, enten posisjon som funksjon av tiden, fart som funksjon av tiden, eller akselerasjon som funksjon av tiden. Og det kan ofte være til en hjelp for å forstå, altså se et skjønnet problem og se hvordan oppfører denne kurva her seg ved mange forskjellige tider. En graf alltid gir et helhetsbilde som ikke umiddelbart så lett å se hvis det bare er oppgitt med en formel eller et algebraisk uttrykk. Og det som med de her grafene, det er altså sånne såkalte grafiske tolkninger av de her størrelsene. Så hvis vi har x av t gitt som den, sier at vi har posisjonen som funksjonen av tiden t, gitt med den ikke-lineære kurva, så vet vi at fart, eller hastighet, per definisjon er den deriverte av posisjonen. Og hva er en grafisk tolkning av den deriverte av en funksjon? Jo, det er nettopp stigningstallet til tangenten til kurva. Så den der rød VX-en som jeg har slengt opp der, jeg har tegnet inn tangenten, så angitt for et bestemt tidspunkt det, så har jeg skissert hvordan ser tangenten til kurva ut i det punktet. Tangenten er jo den rette linja som toucher kurva bare i ett enkelt punkt. Det per definisjon tangenten. Så hvis du vil klare å tegne den sånn cirka, og estimere stigningstallet til den rette linja som tangenten, så har du også farten på det bestemte tidspunktet. Det vil si at det er en grafisk måte, hvis du kjenner ekstra til, som du kan finne da en estimat eller en røff måling på hvor stor farten er, bare ved å tegne inn tangenten på de forskjellige tidspunktene til. Når da kurva går brattere og brattere opp, så ser vi hvis vi da tar tangenten og legger inn den lenger og lenger utover til høyre, altså ved høyere tider, så vil den bli brattere og brattere, det vil si at farten øker. Så en x av t som øker sånn som her, vil tilsvare at farten øker også når tiden øker. Så det er et xt-diagram. Under er et fartsdiagram. Det er en fart, så står det bare i en y-retning. Det er ikke så innmari nøye her. Det er en fart som funksjon av tiden t. Og den i tilfellet her er ikke som en sånn. Det ser noe ut som en parabel med negativt fortegn om. Og det kan jeg godt hende, det er ikke så innmari farlig. Men hvis jeg nå tenker å se på et tidspunkt, la oss tenke at vi ser på et tidspunkt T nede på her, så tegner jeg inn tangenten. Det var ikke helt nøyaktig, men vi ser at vi har tangenten der. Er det noen som tør å si, hva er stigningstallet til tangenten til den kurva på det som jeg har tegnet inn der. Hva er stigningstallet til tangenten? Ja. Det er akselerasjonen, ja. For akselerasjonen er derivert av farten. Det vil si at hvis du legger inn tangenten til en sånn farts, en V av T, et VT-diagram, legger inn tangenten og finner stigningstallet, så det akselerasjon. Så det vil si at du har også en mulighet for å finne akselerasjonen ved alle mulige tidspunkt. Akselerasjonen positiv eller negativ her? Er negativ? Hva er fortegnet på stigningstallet på tangenten? Det er den positiv. Men hva hvis jeg ser på hvis jeg derimot ser på tangenten ut på her? Der er negativ. Så på høyre side av toppen av den kurven her, så vil tangenten ha negativt stigningstall. Det betyr en negativ akselerasjon. Så kan man se at her er i hvert fall uansett A, det er altså stigningstall til tangent. Hva hvis jeg nå ser på integralet? Jeg vil si, hva hvis jeg ser på arealet under en kurve her? Det jeg tjener meg med, nå skal jeg være med rødt her. Hva tilsvarer det arealet under kurva? Hvis det er en fartsgraf? Ja. Strekning, ja. Og hvorfor er det strekning? Fordi den er det integrerte. Husk på, posisjon er den integrerte av fart. Når du integrerer en fartsfunksjon mellom to tider, så får du en endring av posisjon, delta. Og i tilfellet her så er det en y da. Så det arealet der, delta y, som er altså endring i posisjon. Så når du har en fartsgraf, så kan du faktisk ut fra den grafen, enten da ved tangenten, så kan du finne akselerasjon, eller ved å se på integralet under kurva, over et visst tidsrom som du bestemmer det for, så kan du også finne endring av posisjon. Så det er ganske mye du kan lese ut av en sånn graf. Så det er altså, bare for å få det helt komplett på notaten her, det er altså areal under kurven. Da har vi en oppgave til på lur. Her. Også en eksamensoppgave. Her blir det igjen litt smått, men her er det oppgitt en akselerasjonsgraf. Akselerasjonen som funksjon av tiden t for en bevegelse langs en rett linje. Og her står det altså oppgitt at et legeme starter i origo, altså starter ved posisjon 0, ved tiden t lik 0, med 0 startfart. Så også ved t lik 0 så har den både 0 fart og den er i origo. Så det er viktige opplysninger å ta med seg. Dem vil dere ha behov for å kunne finne hvilke alternativ under som er riktig. Og så, etter når tida øker, så beveger den seg deretter langs en rett linje, står det. Det er det her legeme. Og det er avmerket 4 forskjellige tidspunkt, T1, T2, T3 og T4 på akselerasjonsgrafen under. Og så er det spørsmålet, hvilket utsagn om bevegelsen er riktig? Farten er 0 ved tidspunktet T3. Eller om at farten er konstant mellom T1 og T2. Eller om farten øker jevnt fra T lik 0 til T1. om farten maksimal ved tiden T3, eller om farten null ved T4. Det altså fem alternativer, og det ett og bare ett som riktig, og de fire andre kan argumenteres for at det feil. Så kikk noen minutter på den her og se hva dere kommer fram til. Jeg tar fram det. Jeg tror det litt, men figuren litt større, så det kan være litt lettere å se. Diskuter gjerne dere imellom, som dere allerede I gang med. For her må du en gruble litt for å finne ut hva som faktisk riktig. Minutter til, og så går jeg over til svarsiden. Så når jeg går over til svar, så jeg har kalt alternativ fra 1 til 5, for jeg hadde ikke plass eller teknologi til å skrive opp alle de her. Så det altså 1 til 5, husk på nå hvilken dere tror på. 1 øverst og 5 nederst. Så kan dere angi da her. Hvilken av de her riktig? Så jeg imponert, altså. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så mange som hadde finnet fram til. Det fireren som riktig. Her hadde jeg sett for meg en mye større spredning i svaret. Så det her lover jo veldig bra for kvaliteten på forsamlingen her. Så det den som riktig. Men hvorfor er det noe sånn? Skal vi gå tilbake til... Ja, vi kan gå tilbake en her. Og da spørsmålet, hvorfor eneren feil? Farten null ved T3, hvorfor i all verden det utsagnet feil? Det noen som tør å si noe om det til en så stor forsamling? Ja, vær så god. Kun en fartsøkning fram til T3, det helt riktig. Fordi at det en akselerasjonsgraf, så integralet, eller arealet under kurven, vil være fartsendringen. Sant? Delta V, i og med at fart integral av akselerasjon, så vil integralet mellom 0 og T3, det vil være fartsendringen delta V. I og med at den starter med 0 fart, og det der integralet vil absolutt være positivt, så vil du ha en fart. Da er delta V ikke lik null. Så du må ha en positiv fart ved tiden T3. Så det helt riktig. Hvorfor toeren feil? Farten konstant mellom T1 og T2. Hvorfor ikke det riktig? Mellom T1 og T2 så har du en flat akselerasjonskurve. Ja. Helt korrekt. I og med at du har en konstant akselerasjon, men når du har en akselerasjon, så betyr det at farten ikke konstant, da har du en fartsendring. Og i og med at akselerasjonen positiv, så har du også en fartsøkning. Ergo, kan ikke farten være konstant, da måtte du ha null akselerasjon over dette tidsrommet. Så det åpenbart, så det feil. Står at farten øker jevnt. Det betyr altså at farten øker linjært fra 0 til T1. Hvorfor det feil da? Ja. Det helt korrekt. Farten, akselerasjonen øker, og da vil farten ikke, og den vil øke som t i annen. Så den øker med en potens, men ikke en eksponensialfunksjon, men den øker med t i annen. Men det var det du tenkte. Så det helt riktig. I og med at akselerasjonen øker, så kan ikke farten øker linjært. Akselerasjonen linjær, da går farten som T1. Maksimal fart ved T3. Hvorfor det riktig? Det har dere allerede svart. Hvorfor farten maksimal ved T3? Ja. Helt riktig. Fram til T3 så det kun positiv akselerasjon. Og siden fartsendring, delta V, altså integrale fra null og utover til der du så vil du da ha et så vil integrale bli større og større fram til T3. Men når da du går etter T3, akselerasjonen blir negativ. Når du da begynner når du fortsetter å integrere kurva, så får du integral under kurva, og det vil da gi et negativt bidrag til integralet, som vi vet når du kommer under kurva. Og da vil delta V-en begynne å gå ned. Så det vil si, maksimale integrale har du fra 0 til T3. Og det vil da si at farten maksimal der. Negativ akselerasjon vil farten begynne å gå ned. Og det siste, farten 0 ved T4. Hvorfor ikke det riktig? Nei, den kan jeg svare på selv da. Kan jeg ta ett av svaret også. Hvis farten skal være 0 ved T4, så måtte det betyde at det totale integrale av akselerasjonen frem til T4 måtte vært lik 0. I og med at den starter med V lik 0, og hvis den da skal ha fart lik 0 ved T4, så måtte også totale integrale fra 0 og ut til T4 være lik 0. Men det det ikke, fordi at du har mer areal over kurva, fram til T3 enn det var under kurva mellom T3 og T4. Så det totale integralet ikke null, det positivt, det vil si at du har da en fart som positiv ved T4. Det kan ikke være null. Så det rett og slett konklusjonen, så vi kan konkludere. Nei. Ja og nei. Den riktig. Da var jeg ferdig med det vi tenkte skulle gjøre i dag. Da klokka straks 10. Så fredag, 11:45 til 2, da det bevegelse i to dimensjoner som tema.